Dakar, hadi herhalde. Toliau tęsiu įrašus iš Nepalo. Naudoju kitą mikrofoną, tokį nešiojimą, tai jisai jau ima aplinkinius garsus. Tiesiog šitą įrašą pašvesiu tiesiog įspūdžiams iš Nepalo. Jis bus žemiškas, kaip keliautojo, kaip piligrimo, turisto. Nu, aš ne turistas, aišku, aš per prievartą atvažiavęs, bet kaip žmogaus, kur jau trečią kartą lankausi ir tyrinėju, sakykime, iš religinės pusės ir iš žmonių charakterio pusė, va, tyrinėjau. Aš ten tas ekonomikos, politikos, čia nesikišu, ne mano sfera. Ir man neįdomu, realiai, kaip ten Nepalo ekonomika ir kokia politika. Aišku, gal ir vertėtų tą daryti, bet, nu, nejuntų potraukio. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad apie keliavimą truputėlį. Ateina etapas gyvenime. Pas kiekvieną jisai skirtingai ateina. Kada tu tiesiog nori keliauti? Nori keliauti. Kodėl nori keliauti? Taip. Čia yra kitas klausimas. Bet keliauti norisi tikrai. Po to pradedi nagrinėti, kodėl ta kelionė yra. Dėl to, kad tu kažką išsimi vienoje vietoje, sakykime. Praleidi kažkokį tai ilgą laiką vienoje šaly. Lietuvoje, iš tikrųjų, praktiškai prapamokslavau Lietuvoje nuo 20 metų iki 40-20 metų, sakykime. Pamokslavimo fronte. Ir, nu, natūralu, kad tai yra etapas labai labai didelis, tai yra patys gražiausi gyvenimo metai. Jie buvo paukoti praktikai ir pamokslavimui. Atsisakiau karjeros, atsisakiau šeiminių dalykų, atsisakiau darbo, profesinių dalykų. Kai dažniausiai mano specialybė žmonės kabinetus atsidaro, ten privačiai konsultuoja dar kažką. Ir tas laikas buvo paskirtas. 20 metų praėjo, daug susigulėjo, daug buvo patirta, buvo sunkus metai, sakykime, tie, nes, nu, čia kitos temos yra, bet žodžiu, tu praeini tą etapą ir po to, kai tu apsibūni vienoje vietoje, iš praktiškai, kaip pabuvau ten 2-3 kartus, ten po 3-4 metų praktikoje, po to aš nežinau, 15 metų aš nevažiavau į tą Indiją. Aš tiek pamokslau, tiek laimės ėmiausi iš pamokslavimo, kad man tos Indijos nereikėjo, net ir įkvėpimo netrūko. Ten tik buvo problema su mokytoju, ir kai mokytojo problemą pradėjau spręsti, aišku, turėjau važiuoti į Indiją ieškoti. Bet realiai 20 metų Lietuvoje praleista ir po to tas periodas mokytojo ieškojimo. 3-4 metai suradau, kaip sakyt, priėmiau dikšą, sutvirtinau tą vietą, kuri buvo mano silpna vieta. Ir tada atėjo toks noras, tu pasižvalgyk po pasaulį, savo apsikopiai trobą. Apsikopiai savo reikalus, įsistatėjai save į tam tikrą, radai savo kelią, išsisprendėjai pagrindinius klausimus. Taip, šeiminė padėtis, profesinė realizacija, dvasinis kelias, mokytojas, sveikata, tos prasisprendė. Ir tada pakyla noras pasižvalgyti, nes tu junti, kad prasėmiai, gerai prasėmiai, šitas savo sferas ir savo šalį, ir reikia pasižvalgyti, reikia pravažiuoti pamatyti pasaulį ir pamatyti įvairovę Dievo. Nes matant pasaulį, tu labai daug gauni patyrimų ir labai gauni daug išminties, mokaisi iš kitų. Labai daug mokymosi vyksta kelionėse, mes tą žinom. Tik aišku, jeigu tu turi tokį norą. Tai va, ir tai pradėjo dėliotis tos situacijos, kad tiesiog iš vidaus eina impulsai, važiuok ten, tą pažiūrėk, laikas eina, taip, laikas kapsi. Pažink tą Indiją, nes taigi Pakistanas, Bangladešas, Nepalas, Burma, Šri Lanka buvo anksčiau didžiosios Indijos dalis, jos pato atsiskyrė. Va, ir va čia į tą Himalajų kelionę įvyko. Taip ir vis atsiranda, viens padeda baktas, kits padeda paukoja, va, važiuok, tyrinėk, publikuok. Nu ir taip dėliojasi. Aišku, kelionėse yra, vedu save labai paprastai, nemažai taupau, bet viešbutį imu visą laiką aukščiau vidutinio, nes kelionė yra askezė ir labai labai yra svarbu grįžti į švarų. Jis gali būti labai paprastai rengtas, bet jis turi būti švarus, man asmeniškai. Tiek fiziškai, tiek energetiškai, bent jau kažkiek tai švarus, kad tu galėtum ten pailsėti po tos sunkios dienos. Nes kai tokį, pavyzdžiui, atvažiuoju į pokarą, aš gyvenime jo nebuvęs, čia neturiu jokių kontaktų, aš absoliučiai esu vienas. Jeigu kažkas atsitinka, čia yra viskas man, nu kaip į šachtą. Niekas neras, nu, nieko neprisišauks, absoliučiai nei vieno pažįstamo. Absoliučiai. Ir nei vieno kontakto. Vienas bimbinėjai gatvėm ir būna ir tamsoj grįžti, vienas eini kalnus, vienas eini turgų, vienas eini lankai šventas vietas. Šiandien grįžinėjau 4-5 km per mišką, absoliučiai vienas, nei vieno žmogaus. Per, kaip sakyti, Nepalo mišką ir ten bauda pasiskaitęs, kad turistus ten užpuola, apšvarina, apgrobė. Bet vis tiek ėjau, intuicija vedė, sako, dabar jau to nebūna, ten buvo griežtai pasakyta tik grupėse. Ir tu, nu, viens ant savęs esi ir labai labai toli nuvykęs nuo namų ir nuo tos pačios Radha Kundos. Tai tu gauni streso, nes kiekvieną situaciją mastai tik tais tu. Tu neturi su kuo pasitarti, tu neturi dažnai ir ko paklaust. Aišku, su vietiniai susibendrauju, čia visi kalba angliškai, kas yra įdomiausia. Net kaimukose, atokiuose kaimukose, kalvose, ar ten Himalajų tose papėdėse, kaip sakyt, visi ne, bent jau kažkaip minimaliai, bet kalba angliškai, ko visiškai pindė nepasakysi. Ir visą laiką, aišku, jie tau padės, nes yra labai labai draugiški žmonės, nepaliečiai. Na, mes prie to prieisim. Ir bet tu esi, nu, tavo sprendimas, tavo atsakomybė, žinai. Ir kiekvieną dieną, kai tu taip jau susiklostė, kad man tos 90 dienų grįžus į Indiją liktų iki išvykimo, taip jau susiklostė, kad aš čia turiu būti 2 savaitės. Tai aš dar važiuosiu į Katmandu, aplankysiu savo senas vietas, kurias lankiau jau. Bet pokarą įtraukiau dėl to, kad niekad nebuvau aplankęs pokaros. Na ir tu, kai pats sukiesi per dieną, pats viską reguliuojas, natūraliai grįžti pavargęs ir pavyzdžiui, aš turiu čia viešbutį, kur nėra to 15 ar 20 litrų karšto vandens boilerio, kurį tu gali išleisti ten per 5 ar 8 minutės. Aš čia kažkoks tai yra sistema, kur beribis tas vanduo. Tai aš čia stoviu kiek noriu. Kol tos raumenys atpalaiduoju, kol kūnas atsipalaiduoja, tai didžiausia terapija. Ir po Radha Kundos tai rojus. Kai Radha Kundai ten askezė didžiausia. Ir šiltas kambarys, ir šildomas kambarys su kondicionieriu. Normalus, tvarkingas kambarys, nu, pas mus Lietuvoje galbūt 3 žvaigždučius. Sakykime, bet to užtenka. Ir tai labai daug duoda. Tai va, o visose kitose vietose jau pataupai, žinai. Taip pat įtampos priduoda ir aš niekur nevalgau. Jokias kavinės, jokius restoranus, ten vegetaram, pure vegetarian ir visokie kiti. Iš vis neinu, nekeliu kojas. Šiandien, vat, specialiai dėl sportinio intereso, žiūriu vaikinukas stovi gatvėje, kviečia užeiti į Marvadi restoranas. Pure vegetarian, tyriem vegetaram. Tai sakau, ką reiškia tas pure vegetarian pas jus? Sakau, nėra česnakų, nėra svogūnų, nėra grybų, nėra žuvies kiaušinių, nėra mėsos, nėra. Gerai, sakau, vat, pasižiūrėjau meniu, žiūriu. Grybų sriuba su česnakais, tas patiekalas, su svogūnais, tas net parašyta. Blema, galvoju, nu, eikit jūs. Tai radau Niskono šventyklėlę. Išsinomavę antrą aukštą, tai daro prasadą, bet jau kaina tai beveik kaip restorane. Nu, tai ir aišku, pagrindė dalas ryžiai ir biški sabdžio, o pas mus atvirkščiai. Nu, tai mes juk daržovės valgome, ne, jokio čia pačio negausi. Nu, tai šiandien buvau, pavalgiau, nu, bet jau kasdieną neisi. Tai valgau tik arba į Skonovą tokiuose kavinėse, bet šiaip atvežuosi savo elektrinį maisto virdulį, kuris yra kažkur 2 litrų specialiai vienam žmogui skirtas. Toksai kaip sakyti, kaip galva žmogaus tokio dydžio, biški didesnė. Indijoje nusipirkau ir aš jį pasistatau viešbutyje, tualeto kriauklę naudoju plauti indams. Turiu tokį vat irgi indelių rinkinį įsistatomą į termozą. Tai vat juose iš jų valgau, ten pasigaminu elektriniam virdulėlėje. Reikia ten prasiplauti tą elektrinį virdulį, ar ten tas, iš kurių valgai, tai tualete prasiplauni, nusiperki muilą. Nuriebintoje, Indijoje yra geri natūralūs muilai, kurie nuriebina. Nereikia jokių ten nuriebintojų skysčių. Ir viskas, ir pasidarai, bet tam, kad pasidarytų, turi rasti vietoje parduotuvės. Tu turi eini, ieškai, po to tu turi sužinot kainas, kad jas neapsuktų. Ačiū Dievui, Nepale visiems kainos tokios pačios ir niekas tų kainų nedidina. Aišku, taksi kainos didesnės negu galbūt įprastai ir įėjimai į kokius nors bilietai į kokias žymesnės vietas gali būti irgi atskirai vakariečiam, turistam kaina yra atskirai nepaliečiam, ne? Tai, bet ne visur ta politika taikoma, ne visur ta politika taikoma. Daugumoje yra tas pats, bet pavyzdžiui, Katmandu, ten reikėjo vieną kalną, kur šventykla Šyvos stovėjo, Čandragiri kalnas keltis, tai ten buvo labai didelis skirtumas. Nepaliečiam vieną kainą, europiečiam buvo ten tikrai didelė kaina keltis su tais keltuvais, su lynais. Tai va. Tai susižiūri kainas tikrai čia yra, nu, vėliau apie tas kainas. Susižiūri kainas, susižiūri produktus, dėdiesi viską į tą kuprinę, tempiesi namo. Čia su tom naminėm tokiom priemonėm atsivežęs peiliukų, šakučių čia. Biški gy turi rasti, nu, viską nusiskuti, pasidarai, tam elektriniam virdulį paukoji, išeina laiko ir tai yra, nu, tam tikra įtampa, nes tau praeina diena ir tau reikia pusryčių, tu neisi viešbutį, jie pačioj nevalgėsi jokių pusryčių, tu arba turi, arba tu neturi ir tau skrandukas tenais dainas dainuos ir griauš. No, tai turi viską pasirūpinti, viską apmastyti. Visas maisto tas departamentas apima daug laiko. Po to tu turi nagrinėtis tas visas vietas, kurias tu nori lankyti. Tau niekas nepapasakos, tai gerai registratūrai pasiklausinėjai, ten tą pasako tą, bet internetą googlini, žiūrinėjai. Ir po to eina kalba, kaip nusigauti kitų vietų. No, 500 000 žmonių. Paimsi taksą, ten plėšęs tas taksas kaip reikalas. Nu, kadangi mato, kad vakariečiai, tai gerai, kad parodė, kad yra kaip pas mus Uber, tai ten yra InDrive. Ta InDrive tai pasaulinė tokia paslauga. InDrive išsikvieti Ten gali pasirinkti, ar tu važiuosi su motociklu, ar važiuosi su mašina, tai aš pasiimu motociklą, tai ten kokių 5 minučių bėgi tas, kas yra arčiausiai prie tavęs, jisai atvažiuoja ir tu dvigubai sutaupai. Realiai dvigubai. Nu, sakykime, jeigu reikėjo važiuoti, va čia įdėjau tokią nuotrauką, kur apšviesta yra Daulagiriai ir Anapurnos viršūnės, po įrašu apie Himalajų tą saulės tekėjimą Himalajuose. Tai ten vat reikėjo važiuoti tą stebėjimo vietą, 5 minutės važiavimo. Tai taksistas užprašė 1500, nepalietiškų rupijų. Nu, tai būtų kažkur 1000 indiškų rupijų. Nu, kažkur 0,6 yra. 0,6 rupijos yra viena Nepalo rupija. Nu, tai va, tai užprašė virš 10 eurų. Tuo tarpu per tą programėlę susivedžiau, žiūriu, dvigubai pigiau. 600 nepalietiškų rupijų. Nu. Tai va, tu sutaupai, bet tokio dalyko nežinai, pinigai išplaukinėja tau iš šona. Tai tokį susižiūri ir po to žiūri tuos visus maršrutus, tokia šventykla, pakeliui tokia. Važiuoji tą šventyklą, skaitai apie tą šventyklą, kuo jinai žymi ir taip toliau. Ta prasme, yra krūva visa diena užimta, nes tu visiškai naujoje erdvėje ir tu turi visiškai pats savim rūpintis. Dar jeigu, kadangi čia užterštumas yra nemažas, pokara patenka į, bent jau vienais metais žiūrėjau, tai pokara buvo patekusi į 13 vietą labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Sakykime, jeigu mes Vilniuje turime oro kokybės indeksas ten būna 30, 35, kažkaip kuo didesnis, tuo blogesnis. Tai pokaro yra tenai, sakykime, trigubai gali būti daugiau, trigubai negu Vilnius. O Katmandu keturgubai, dar baisiau, Katmandu tai iš vis ten pabūni 2 valandas, man asmeniškai galvą pradeda skaudėti. O Delyje tai ten yra pasiekę 280-300, tai ten jau yra paskutinė fazė. Tai yra Delis yra jau pirmam penketuke labiausiai užterštų miestų, ten yra realiai, ten yra jau savęs žudimas pilnas. Bet vis tiek pokarai tu būni, vis tiek tas kalnuose švarus oras nusileidi į miestą, jis yra trigubai daugiau negu Vilniuje. Ne? Tai dažniausiai tokiam ore būnant, tu prisikvėpuoji visokių bakterijų. Taip, nes čia ne tik CO2, čia yra krūvos turistų, kažkas čiaudėja, kažkas kosėja. Ir, nu, tu gauni tam tikrą dulkės visokiausios, taip toliau, tu gauni daug dalelių į vidų. Ir man, pavyzdžiui, anais metais tai būdavo, kad Katmandu aš išvažiuoju visai dienai, grįžtu ir man vidurius paleidžia. Ne nuo maisto, grinai dėl to, kad vat, patenka bakterijų. Tai tu turi vaistais tam tikrais apsirūpinti, jei tu susirgsi, čia tau nieko neiškviesi. Nu gal iškviesi, aišku, ten kokia greitai, tau privarys chemijos, bet tu pats ant savęs esi. Pats ant savęs. Ir tas buvimas pačiam ant savęs ir atradimas savo būdų, savo kaip tu keliausi, ką tu lankysi, va tas praminimas kelio, jisai paima daug energijos ir yra vis tiek sąmonėje tam tikras stresas. Nori tu ar nenori. Tai po to tu grįžti į normalų kambarį švarų, atsiguli ant lovos, pasidarai šiltą kambario temperatūrą ir būni po dušu tiek, kiek nori. Tai va tas šiluma kambary ir dušas šiltas, jis labai labai daug atperka. Ir savas maistas šiltas. Sava energija, sava vibracija. Tai labai daug atperka. Ir tai jau geriau sumoki daugiau už kambarį. Bet tau jisai viską padaro. No. O tu gali pasimti ten pigesnius kambarius, ten kokią 10 eurų pigesnį, kokią 7 eurais pigesnį ir tu turėsi absoliučiai visai kitus patogumus ir tie patogumai tave pjaus kasdieną. No. Tai va, tai čia kas liečia taupimą. Ant viešbučių tikrai nerekomenduoju taupyti, ant maisto irgi. Maistą rekomenduoju patiems daryti, neaišku, kaip ten gamina tuose restoranuose ir kavinėse, mes nesam virtuvėje nematėm. Bet aš tikrai garantuoju, kad švaros taisyklių, kurios reikalingos vakariečiam, tikrai nesilaiko. Ir vargu ar tu rasi restoraną, kuris bus išvis švarus. Be česnakų, svogūnų, žuvų ten ir taip toliau. Ir, vat, pavyzdžiui, į skonį, tai vat, gal, tikrai švariai gamina, vat, kiek jau valgiau porą kartų, labai gerai kūnas priėmė maistą. Bet kai eini ir gatvėse matai, ten vegetariški, tyri vegetariški, dar kažkokie, nu, netikiu, nes meniu tu matai, kad ir česnakai, ir grybai, ir svogūnai, arba tam vegetariniam, vat, tam restorane Pure Veg, atėjau. Pilnas baras alkoholio, nu, pilnas baras alkoholio, nu, tai jisai su viena ranka gali pilstyti tą alkoholį, su kita ranka nešti tau, vargu ar jisai ten plauna tas rankas taip dažnai, kaip mes norėtume. Tas pats, pavyzdžiui, sulčių barai, ne, vat, baktai būna rizikuoja ir Indijoje, ateina gatvėje sultis geria. Tas pats žmogus tose, vat, sulčių baruose, vat, čia irgi yra daug. Turistam ten pristatyta vaisių ir arbūzai ir apelsinai ir kas tik nenori, supranti. Ir tu žiūri, ten vien žmogus dirba. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su viena ranka ims pinigus, su patos tą pačią ranką jis ims vaisių ir spaus tau tą vaisių. Tai tu žinai, ką tu gali pagaut. Baktai būna ant tiek dafienė, žinai, atsipūtė. Tai ant tiek rizikuoja, bet iš tikrųjų tai yra žiauri rizika, nes aš turiu pažįstamus, vat. Rada kundai, kurie va tiesiog šventykloje nuėjo fistą pavalgė ir gavo vidurių šiltinę. Tai su vidurių šiltinė prasikankino 2 metus, nieks neišgydė, nei Rusijoje, nei Indijoje. Nieks neišgydė. 2 metus prasikankino. Galima įsivaizduoti, 2 metus be sustojimo. Ir išgydė tik pats imunitetas. Įveikė. Bet 2 metus prasikankino. Nuo vieno pavalgymo. Tai. Nu, aš asmeniškai, tai kaip sakyt, daug dalykų mokinuosi iš kitų ir aš kaip pats mačiau, kaip žmonės gamina ir kokia vibracija, kaip savijauta tą maistą pavalgius, tai aš geriau, žinai, jau būnu tas senamadis, taip kaip guru išmokino, nes guru tai padaro, vežėsi elektrinį virdulį, nusiperki maistelio, košyčių, kartais vat, avižų, pasidarai per 5 minutės avižų dribsnių, kartais kičri. Tiesiog į kelionę pasiėmė ryžius maišytus su dalu, nu, su tom geltonom spindulinės pupolės, tos geltonos yra. Tai tada belieka tau nusipirkti kokią morkytę, bulvytę, turgui, papriką, tai čik čik susimeti ir tu turi kitri. No. Arba makaronų nusipirki, nes tu neturi čia duonos, žinai. Visos parduotuvės privarytos šitų batonų. Tų kvadratinių supjaustytų, kur ten, nu. Aš nežinau, jeigu už dyką duotų, tai aš net į burną kąsnio nedėčiau iš baltų miltų. Tai va, tai. Ne, tose gatvėse nerekomenduojama ir su tą sveikatą reikia labai labai save saugoti tokiose vietose. Dėl užterštumo, dėl maisto. Va, dabar pats miestas tai. Pokhara yra švarus miestas. Tikrai labai skiriasi nuo indiškų miestų. Jūs nerasit šiukšlių, nerasit realiai šiukšlių. Ir yra tvarka, yra važiuoja žmonės, transportas važiuoja savo eilėm. Viena eilė vieni juda, kita eilė kita. Tokių nesąmonių kaip Indijoje, kad ten priešais tave važiuotų kažkas nėra. Bet yra kitas minusas, labai paplitusi mėsa, labai paplitęs alkoholis, labai daug alkoholio parduotuvių, daug daugiau negu Indijoje. Ant gatvės tiesiog tu gali matyti, kaip kiaulės galvos iškeptos, ant smeigių pasmeigtos šašlikus kepa, nu čia va buvo nauji metai, tai čia, nu praktiškai gali nesuprast, ar čia vakarai, ar čia Indijos dar kultūros miestas kažkoks. Ir kas dar įdomiausia, dauguma čia yra hinduistai. Ir palei procentą čia tų hinduistų gyvena daug daugiau negu bet kur Indijoje. Tai va, tai ir tas labai labai keista, kai matai, kad hindusai viską varo, ir vištieną, ir kiaulieną, ir alkoholį, ir nu, va tas, va šitas momentas yra minusas, kas liečia mitybą. Bet šiaip miestas yra. Prie kalnų tai geresnis oras, bet biški toliau paini yra užterštas tikrai, bet jis yra švarus. Gatvėse su tokių nesąmonių kaip indusai mėto bet kur nepamatysim. Pas juos yra kultūra, kad jie nešiukšlina savo miesto. Toliau, koks dar parametras, kad dar galiu. Charakteris žmonių, va čia esminis dalykas. Charakteris žmonių yra labai draugiškas, nes jie yra hinduistai, jie tikintis. Ir miestas yra labai taikus, praktiškai nusikaltimų labai labai nedaug. Yra labai yra saugu eiti ir vakare, ir ryte, kada nori. Priešingai Indijai, ir žmonės yra daug, daug sąžiningesni ir doresni negu Indijai. Ta prasme, tokių dalykų, kad tau apsukinės, apgaudinės, jie tiesiog neleidžia savo meluoti, jiems labai labai yra sunku meluoti, bet jie neleidžia savo meluoti. Nežduosiu pavyzdį, aš ką tik buvau parduotuvėliai ir ieškojau vaisių, daržovių ir žiūriu vynogės. Blemba, galvoju, kaip senai vynogės nevalgės, dabar sezonas prasideda po biškį ir sakau, kiek ten kainuoja, tiek ir tiek, sakau, ar tos vynogės yra saldžios. Sako, tu paragauk, kaip pamatysi, sakau, aš neplautas, neragaus, sakau, man iškart šakės bus. Jis sako, gerai, duok man, aš paragaus. Jis ten padėsi, tą krepšį, jis ten nežino, kokios ten tos vynai. Jisai taip va taip pasėmė, su tom rankom nusiskinė vieną vynogę iš mano maišelių jau, į kurį aš buvau tas vynogę susidėjęs, pakramtė. Sako, sūras. Na, rūkščios. Nes aš jam pasakiau, jeigu rūkščios, aš nepirksiu. Jis galėjo pakramtyti ir sakyti, visai neblogo, žinai. O jeigu aš būčiau ties nusiskundęs, jis būtų galėjęs pasakyti, man tai saldžios. Nu, čia labai individualu, supranti. Ir būčiau palikęs ant ledo. Taip Indijoje 100% būtų padaryta turgui. Šia žmogus paragavo, sako, žinok, sako, rūkščios. Ir viskas, aš nepirkau. Toks vat niuansas. Vis daug ką rodo. Arba kitas niuansas. Man reikėjo į toletą. Ten aplankiau Mahendros urvą tokį. Kur Šyva lingamai, ganešai, ten iš stalaktitų. Natūraliai susiformavę. Tai užsinorėjau tą toletą ant lengvo, nuėjau vieną restoraną, numečiau 5 rupijas ir įėjau į tą toletą. Grįžtamas iš toleto, jau man tą padavėja, tas 5 rupijas kiša atgal, sako, mums nereikia. Nereikia, mums tikrai nereikia, čia yra žmogiška, nu taip davės, supras, čia yra žmogiška, žmogui leisti toletą, jeigu išspaudžia, dar be to turisto. Kodėl reikia už tai mokėti? Indijoje, tai tik sakytų, baigtų. Kai man buvo prie Sevakundžos, užspaudė į toletą, aš jam būčiau 5 rupijas pasiūlęs, būtų net nežiūrėjęs, aš jam daviau 20. Tai tada vos ne vos sutiko. Nu, pasinaudojo progą, kad mane spaudė į toletą, jisai pradžiai sako, nėr toleto. Melavo. Sakau, sumokėsiu. Gerai, sako. Nuvesiu. Va šitaip. Tai Nepale, žmonės yra dori. Tai yra tikrai hinduistai. Ir jeigu, jie stengiasi nemeluoti, net jeigu jiem nenaudinga. Po to kitas, pavyzdžiui, kitas epizodas. Lipu šiandien į kalną, į taikos, pasaulio taikos stupas pažiūrėti. Padariau įrašą, publikuosiu kažkada. Lipu ir takelis labai siauras. Ir priešais ateina žmogus, kuris neša krepšį su smėliu. Tam krepšis yra tokio dydžio, kad ten minimum 40 kg jisai neša. Ir jisai neša kaip šerpa, tai yra tas krepšio, kaip pasakyti, šniūras, ne šniūras, bet nu tokia medžiaga, jisai ją užsidėjęs ant kaktos, ant galvos. Nu kaip šerpos neša. Jie, kaip čia pasakyti, labai sunku apibūdinti, reikia krepšys ir ant jo yra toksai plati juosta medžiaginė. Ir tą juostą jisai persideda ant kaktos, atremia, ir tas krepšys ant nugaros. Dalinai su galva neša, dalinai su nugara. Ir jisai iš šona pasitraukė, kad aš galėčiau praeit. Kai realiai, savaime aišku, kad toks žmogus eina, tai jau tu šona traukės. Senti, va toks va momentėlis. Tai irgi labai labai daug ką parodo, žinai. Ir, vat kas liečia sąžiningumą, teisingumą yra kapitališkai labiau pažengę nei Indija ir tiesos sakymą. Toliau kultūra. Jų kultūra kokia. Kultūra yra niekados neklenčkins pinigų. Keletą kartų paprašė moteris paukot. Viena buvo kalnų moteris senyva. Aš pasakiau ne, jinai taip numojo ranką. Grubiai, bet tiesiai. Vieną kartą paprašo, daugiau neprašo. Nu buvo, kad ten keletą kartų paprašė. Bet kad taip, vat, kaip Indijoje eitų, ten davai, duok, davai, duok. Ne. Kodėl? Savigarbą turi. Nepaliečiai turi aukštą savigarbą. Ir nepalėtis, jeigu jis ir neturtingas, jis gali paprašyti. Bet labai retas, kas paprašo. Bet jeigu tu nenori, jisai nesileis į kitokio lygio, kad ten eiti ir klenčkintos pinigus. Ir dabar atsakysiu, kodėl ta savigarba yra. Dėl to, kad Nepalo nei Britai nepaėmė, nei musulmonai nepaėmė. O Indija buvo paėmė. Ar ten 600 metų jie išbuvo okupacijoje Indija. Ar 800 metų, dabar negaliu pasakyti kiek. Nu. Tai ir va čia irgi yra labai įdomus dalykas, kad, sakykime, vienas toksai svarbesnių dalykų, kad tos tautos, kurios nebuvo po okupaciją, jos turi žymiai visai kitokį charakterį. Jie labiau save gerbė. Jie yra asmenybės, jie gerbė savo šalį. Ir jie gerbė savo kultūrą. Jie gerbė savo tradicijas. Ir taip toliau. Tai ko nepasakyti, ir kaip pasakyti, jų tas visas bendravimas, stovėsena, taip kaip jie save veda, rodo, kad jie turi savigarbą. Turi savigarbą. Ir jie jau tas faktas, kad jie nepasidavė ir atrėmė visokius britų ir musulmonų įtakas, tai daug ką labai rodo. Plius tai yra ir vieninga tauta. Ir, pavyzdžiui, to vakarietiško mėšlo, tų silikoninių, kaip sakyti, dainininkių, dainuojančių ten pusiau apsinoginusių dainų, retai kada išgirsti. Jie klausosi savo dainų. Va tik po karo, va toj pagrindiniai gatvėj, iš vienų ir kitur leidžia tą vakarietišką popsuchą. Bet, pavyzdžiui, lipi autobusą, tai ten groja jų tradicinės dainos. Va. Ir tas irgi labai labai įdomi. Aišku, jie orientuojasi į vakarus, yra ir gitarų parduotuvės atsiradusios, ten bando imituoti kažką, bando rengti su džinsais, su kėdukais, ten su sariu retai, kada pamatysi žmogų. Yra tas momentas, bet jie gerbė savo kultūrą, savo šaknis, savo kalbą ir kai tu su jais bendraujai, tu tą junti, kad to žmogaus nepastumdysi, nepamanipuliuosi. O Indijai, tai tu matai, kad tas žmogus tau viską padarys ir išduos ir paves ir ką tik dėl pinigų. Nepalėtis dėl pinigų visko tau nedarys. Tai va čia yra esminis skirtumas. Tai yra savigarba žmogaus. Dėl to, vat ką globalistai ir nori padaryti, ištrinti istoriją, ištrinti tapatybę, kultūrinį identitetą, religinį identitetą, tą tautiškumą ištrinti. Nes tada žmogus nebeturi stuburo savo, jis nebeturi, nusijaučias kaip pilka masė, jį tu istoriją iš žmogaus nuimi ir viskas, jisai savo šaknis praranda. Savo įsižeminimą, savo kotą, stotą, kaip sakyt, praranda. Ir tu jisai, kaip sakyt, tu jį lengvai gali papirkti, stumdyti, valdyti, kontroliuoti. Va. Tai Indijoje, vat, Britai labai labai ant to žaidė. Jie papirkinėdavo indusus ir indusai išduodavo dėl pinigų. Bet Nepalė, nu, man tenka pastebėti visai kitą charakterį. Gal aš klystu, aš juk čia nebendrauju su šimtai žmonių, bet kiek bendrauju, tai yra žmonės save gerbė. Nepastumdysi, nepanimanipuliuosi, nepakontroliuosi. Ir pinigas čia nesužais esminės rolės. Aišku, čia yra labai svarbus pinigas, žmonės yra tikrai neturtingi, Nepalas yra labai neturtinga šalis, bet yra ribos. Indijoje ribų nėra. Tai va, tai taip, Nepalas yra, kaip pasakyti, jie praktiškai viską importuojasi, jie labai labai mažai ką gaminasi. Maisto kainos čia yra, lyginant su Indija, žymiai didesnės. Pavyzdžiui, jeigu tu Indijoje gali nusipirkti bananus už 40 rupijų, tai čia bananai 100 rupijų indiškų. Nu, dvigubai, 2,5 karto brangesni. Vaisiai čia aplamai yra gerokai brangesni, jie yra importuojami. Pavyzdžiui, arbūzas, tai iš vis ten vos ne euras kilogramas, kai Indijoje, nu, sakykime, vos ne 100 rupijų. Nu, praktiškai 100 rupijų kilogramas arbūzo. O va, radakundai dabar buvo, nu, maksimum, reiškia, 60-50 rupijų. Nu, dvigubai brangiau. Nu, tai va, bananai, arbūzai, nu, ir kiti vaisiai, jie yra, obuoliai tai iš vis iš Japonijos atvežti būna. Ten irgi virš euro kainuoja brangiau negu Lietuvoje. Tai maistas yra brangus ir labai mažas pasirinkimas. Tų daržovių yra tokių, bet tos daržovės, tai tai pokarui tokios. Kažkoks tai yra vienas didelis turgus didmeninė, visi nevežasi iš to turgaus, žinai. Tai daržovės nėra brangios, daržovės yra pigios. Bet maisto pačio pasirinkimas yra labai nedidelis. Labai nedidelis. Ir tas labai jaučiasi, aišku, šokoladas yra labai brangus, labai brangus. Ir va, to alkoholio privežta, bet kad taip tu nueitum ir va, kaip vegetaras pasirinktum kažkokį tai didelį paletę, tau būtų to maisto tikrai nėra. Tikrai nėra. Ir tokios kaip sveikos juodos duonos iš vis nemačiau. Aišku, žeini yra įvairiausių rūšių miltų, gali daryti iš čia pačios, taip toliau, ką tu nori, bet pasirinkimas mažas, kas liečia maistą. Va, o labiausiai tai man kas įstrigo, tai yra vat, būtent žmonių charakteris, plius jie yra labai draugiški ir labai paslaugus ir labai kultūringi, jaučia taktą. Ir labai labai nuoširdžiai, pavyzdžiui, eisi gatvės, pakvies tave į spa, nu, ant masažo, sakykim, ir jisai vat, parašyta ten valanda 3000 nepalietiškų rupijų. Nu, tai čia būtų gal kokie, sakykim, kokie 2000 indiškų rupijų. Nu, čia taip labai grupiai. Nu, tas 2000 indiškų rupijų, tai būtų 22 gal eurai. Tai jisai sako, mes tau duosim pusę kainos. Nu, tai 11 eurų gausis valandos masažas. Nu, tai nėra daug. Tai. Ir jeigu mato, kad tau vis tiek per daug, nu sako, mes dar galim nuleisti, nes dabar yra žiema, turistų labai mažai, jie visus graibo, žinai. Bet jeigu tu mato, kad tu nenori, jie, nu, nėra grubumo, labai labai subtiliai, kultūringai pakviečia, šypsosi, nu, va ta kultūra man labai patinka. Labai patinka, gana subtilūs žmonės. Ir kai prieš važiuojant aš skaičiau apie tą pokarą, apie tą Katmandu, tai buvo parašyta, tai yra laimingai kartu sutariantis gyvenantys žmonės, hinduistai. Ir iš tikrųjų tokia atmosfera yra daug ir vat, tos temos ir kyla, kad būtent žmonės ir užpildo tą miestą savo vibracija. Ir nors žmonės yra tikrai, tikrai neturtingi, tikrai, bet jie yra laimingi. Ir tu pamatysi labai daug juokaujančių, besijuokiančių, juokelius mėtančių žmonių, ypatingai jaunimas. Ir at, kai važiuoja autobusai, įlipa tikrai pavargę žmonės nuo darbų, bet jie kalbasi, jie laisvai reiškia emocijas, nesusikaustę. Tai rodo, kad yra laimės. Nėra pas juos kažkokių tokių užrakintų emocijų, bejausmių veidų, at, kaip pamatysi vakaruose, ne kažkokių ten perkreiptų, susirūpinusių. Nėra. Nepamačiau. Jie, aišku, yra pas visus rūpesčių, bet jie turi kažkokią vat šilumą, paprastumą ir moka džiaugtis va, paprastais dalykais. Šeimos labai tvirtos, vat, galbūt, sakykim, skyrybų yra gal 2% iš 100, o Lietuvoje ką, 6 iš 10 skiriasi, tai gautųsi 60 procentų, 30 kartų, sakykime, mažiau skyrybų. Tai? Ir vienienas, žinai, man taip nustebino, turi tokią parduotuvėlę, iš kurių aš ten perku maistą. Sako, iš kokios šalies būsi? Aš visą laiką sakau Europą, nes tos Lietuvos niekas nežino. Sako, ne, tu sako, pasakyk konkrečiai iš kurios šalies. Nu, sakau, jūs nežinosit Lietuvą. O, sako, Lietuvą žinau, jin buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje, jis man pradėjo šnekėti. Kažkokios tai lafkės pardavėjas, supranti, apie Lietuvą, man pradėjo aiškinti. Kad čia buvo Tarybų Sąjungos sudėtis, po to Tarybų Sąjunga subyrėjo, Lietuva ir sako, dar yra dvi, va, sako, yra Latvija ir dar trečia, sako, pamiršau. Galvoju, nu čia tai bairis. Ir sako, jo, sako, pas jūs šeimos yra suardytos, sako, pas jūs šeimos santykiai yra prestižiniai. O sako, skirtumas yra toks pagrindinis, kad jeigu, sako, pas mus kažkas tai santykiuose yra, tai mes pirmiausia ieškom priežasties savyje, o ne pas kitą. Ir ne kitą kaltinam. Mes suprantam, kad, sako, reikia kažką savyje transformuot, jeigu yra problema šeimoje. O sako, vakariečiai jie nori transformuot kitą asmenį, pakeisti kitą. Ir sako, labai lengvai tą santuoką išardo. Tai va, tai jis taip pat man pats pradėjo pasakot, žinai, ir sako, pas mus šeimos yra tvirtos ir ten jisai su tėvu dirba parduotuvėlėje ir tu matai ten, nu, kokio 30 metų vyrą, kuris labai labai gerbė savo tėvą. Na, vakaruose labai retai, kada tu pamatysi tas dalykus. Ir tu matai, kad natūraliai gerbė. Natūraliai ir labai geri draugiški santykiai. Tai va, tai sakykim, gal dėl to ir tas miestas yra toksai, kaip sakyt, pozityvumo daugiau dėl to, kad kiekvienas vis tiek gyvena savo šeimoje ir toje šeimoje jisai turi kažkokį tai susikūręs komfortą ir tą komfortą jis po to išneša į miestą. Taip, kad, kaip sakyt, lietuvių standartas gyvenimo yra tikrai, tikrai daug kartų aukštesnis negu Nepalo. Ir lietuviai gyvena nu, daug, daug komfortiškiau negu nepaliečiai. Bet laimės koeficientas pas nepaliečius yra žymiai didesnis. Ir klausimas, kodėl? Dėl to, kad tai žmonės įtikintys yra. Da prisilaiko religinių normų. Be abejo, tas tikėjimas biški yra paviršutinis, bet tiek, kiek jie tiki, yra daug kartų daugiau negu Lietuvoje žmonių, kurie iš vis kartą į pusę metų geriausiu atveju ateina į bažnyčią. Čia žmonės, jie lankosi bažnyčios šventyklose, turi savo altorėlius, neretas turi savo altorėlius name, paukojęs smilkaliuką, tai Šyvai, tai Durgai. Tai ir pas taksistą visą laiką pamatysi mašinai, bus kokia Šyva, Durga ar Ganešas. Jie lanko tas šventas vietas ir jie nu, prisilaiko dar tų dorovės normų. Ir va jie turi, nu, laikosi dorybės ir ta dorybė duoda laimę ir ta laimė yra jaučiama tame mieste. Aš negaliu pasakyti, kad ten labai didelė laimė, bet gana didelis toks vat, nu, pozityvumas. Ir nuo to miesto tu nepavargsti, vat pavargsti tik nuo užterštumo, bet realiai nuo miesto tu nepavargsti, nuo žmonių. Neslegia. Nėra sunkios atmosferos, kai nuvažiuoji Lietuvoje, į Kauną, į Vilnių, dar kažkur. Nu tai nu, viskas ten, kaip sakyt, baimė, įtampa, nerimas, dar kažkas. Čia to nepamatysi, nors žmonių pragyvenimo lygis yra tikrai, tikrai, nu, labai kukliai gyvena. Tai va, tai daug va visokių rakursų apkalbėjau. Maistas, švara, tvarka gatvėse, žmonių charakteris, kultūra, oro kokybė. Va. Be abejo, yra ir tų vietų, jų nėra daug tų religinių vietų, bet jų yra. Jas galima aplankyti, yra daug gamtos. Ir pagrindiniai pokario važiuoja žmonės, nu, turistai, nu, jeigu iš vakarų važiuoja, tai jie daro tą trekkingą vadinamą, išeina vaikščioti kalnus, ten yra 2 dienų maršrutai, 3, 4, 5, 6, 7, 2 savaičių. 2 savaičių tai trunka, kol nueini pėsčiom iki Everest Base Camp, jie vadiname. Nu, tai iki tos stovyklavietės prie Everesto kalno, iš kurios jau vyksta lipimas į Everestą. Tai tu praeini pats peškom nuo čia, nuo pokaros iki ten ir tu jau prisilieti labai arti prie tų didžiųjų kalnų. O aš tai, kadangi grinai dėl maisto sumetimų negaliu eiti, tai einu į dienos tokias vat, pasivaikščiojimus, tai ieškau internete vat, tų maršrutų, tokių kelių, po to va čia pasitaręs registratūrai su žmonėm vietiniais, man maž dar patarė ir išsileidė vienas vat, į tuos pasivaikščiojimus, sakykime, po tas kalvas, po tos kalnus, kartodamas šventą vardą. Va, tai visa kita, bet šiaip, jeigu tai paėmus jau atsitapatinus nuo to miesto, tai tie, kas pabuvo Indijos Himalajuose, tai čia realiai nėra ką veikti toj pokoroj. Tie, kas Indijos Himalajus prakeliavo, nu, pakeliavo. Čia tik tais, aišku, yra to, ko negauni Indijai, tai čia yra va, tos ekskursijos prie Anapurnos kalnyno, ten Daulagiri, Everesto, va, prie šitų kalnų, va, to Indijoje gal sunkiau gausi. Tai va čia tas yra. O visa kita, tai kaip sakyti, jeigu reikėtų rinktis ar Himalajai Indijos, ar čia, bet 100% Indijos Himalajai. Bet su Nepalu susipažinti tikrai verta. Labai labai graži architektūra, šventyklų, tokios pagodos, ne pagodos, bet nu tokie, nu, nuotraukas aš įdėsiu, pamatys tikrai labai stilingos šventyklos ir kas man patiko, labai stilingi namai. Ir vat būtent tai rodo, kai žmonės statosi namus, tu gali suprasti, ar čia yra asmenybės ar ne. Ir tu, nu, tikrai matosi, kad yra žmonės asmenybės. Indijoje, kai tu pamatai tuos namus, nu, tai yra tragedija. Nu, tai, aš nežinau, kaip ten stato, bet nėra jokio skonio, jokios fantazijos, jokios iš blokų pastato ir visi važiuoja ir visi namai tokie patys. Čia yra labai labai estetiški namai su savo stilium ir nors tas stilius yra pas visus panašus, bet Nepale yra įvaldyta labai gerai metalurgija, jie mėgsta įvairiausių metalo dirbinius, iš metalo vartai, visokie apkaustimai, labai populiarūs, visokios mažos detalės, labai gražiai apipavidalinti tie namukai jų. Ir tai irgi rodo, kad žmonės yra asmenybės. Tai va, tai ta okupacija Indijai, sakykime, kai taip lygini, jinai ant tiek ištrynė pa žmonės tą savigarbą, tą charakterį, tą unikalumą, tą originalumą, labai stipriai pratrynė. O vat, kai atvažiuoji į šalį, kuri nebuvo okupacijai, tu pamatai, kad va tai, ką ir turi pamatyti. Lygiai taip pat Lietuvoje ta okupacija labai daug padarė žalos ir lietuvių žmonių mentalitetas, jie nori, kad už juos kažkas kažką darytų. O toksai va yra. Kadangi prie rusų buvo, visi prikazai ateidavo iš Maskvos, kaip sakyti, iš Kremliaus ir visi gyveno, niekas nesipriešino per daug. Ir buvo trinamas ta pagarba savo kultūrai, savo šaliai ir savigarba ypatingai trinama. Ir tą mes dabar turim, va tą posovietinį mentalitetą, iš tikrųjų likus, kur žmonės sako, tylėk, bijok, kai sako, nieko nepakalbėk prieš valdžią, tai nubaus, va tokie mentalitetai. Ten neik, to nedaryk, čia tas, šianas, nu va. Baimės metate, tai nepalė šitų dalykų. Nei kvapo nerasi. No, nei kvapo. Ir va tas susiskaldimas, viens kito kritikavimas, trūkumų ieškojimas, ne? O Indijoje tas labai stipriai, Lietuvoje tas. Tai yra po okupacinės šalis, kada po okupacijos žmonės jie gyvena tam tikroje sistemoje, kur tu gali skųsti viens kitą. Tada tu gauni bonusus, tave pakelia aukštesnė pozicija. Tai, kur veikia saugumas, kur pastoviai tave stebi, seka. Tu realiai originaliai, individualiai asmenybė negali labai tapti, nes tu pastoviai esi stebimas, kontroliuojamas ir cenzūruojamas. Tai va, ir kai ta okupacija, kaip sakyti, yra panaikinama, pa žmonių sąmonėse jau būna sukonstruota tam tikras vat, mentalitetas. Sąmonė tam tikra būna. Ir turi keistis kartos turi keistis, kad tas mentalitetas išsitrintų. Tai va, tai sakykim, čia kas liečia tą žmonių savigarbą ir individualumą. Tas matosi labai gerai ant jų architektūros, ant jų namų. Tai va, šiaip žmonės, kurie gerbia savo šalį, jie nešiukšlins gatvėse. Čia viens irgi iš požymių. Jie, žmonės, kurie gerbia save, jisai nestatys iš blokų namo, kaip 100 000 pristatyta. Jisai kažką mąstys, galvos kažkokį tai, gal gražiau padarysiu, gal padarysiu ne taip kaip kiti ir taip toliau. Bet kai tu esi po kažkieno tai valdžia ir tau sako, kaip valgyt, kaip miegot, kaip statyt, ką daryt, kaip ir sovietų būdavo, ateini į kolektyvinius sodus atvažiuoji ir visi vienodi nameliai, supranti. Tu negali savaip kažką daryti, tau viską sukontroliuoja, nurodo. Tai po to tokia išauga ta karta žmonių, kurie bijo rodyti iniciatyvą, bijo reikšti save, bijo reikšti savo jausmų, savo minčių, savo žodžio, savo nuomonės. Taip, nes visur buvo cenzūruojama. Tas palieka antspaudą. Tai vat Nepale aš to asmeniškai nepastebėjau labai stipriai, gal aš per daug nesupažinęs, bet iš tiek, kiek vat bendravau, iš kiek matau architektūrą, meną, tikrai labai meniška šalis ir labai estetinį jausmą žmonės turi gerą. Va, labai tvarkingos šventyklėlės, švarios. Sakau, nerasi kažkur tai primėtyta, kaip Indijai prie šventyklų, primėtyta visokių lėkščių su nuvalgytais prasadais, ten būna apie govardaną eini, prisisiota, prikakota krūmuose, nu kažkokia tai betvarkė. Čia tokių dalykų nepamatysi. Ir dar kas įdomiausia, tu užeisi į tualetą, čia visą laiką rasi iki blizgesio išvalytą tualetą. Nu, tai vat, čia vakar, kai buvau tam restorane, užėjau, tiesiog nepatikėjau, galvoju, gal čia prieš mane valia kažkas. Po to va šiandien lipau į kalną prie stupo, žiūriu irgi tualetai, vėl viskas švaru. Ką tai reiškia, kad jeigu kažkas ten ir patriedžia, yra kibiras su vandeniu, jisai sutvarko. Jis nepalieka tualeto tokio, kaip vat Indijoje. Privaro ir išeina, palieka. Buvo baisiausi tualetai, tai kai pamačiau Gangotrį, tokio šventoje vietoje. Ten aš net, nu, ten 2 metrai aš net negalėjau į tą tualetą. Ten baisu buvo kas. Išmatų krūvos paliktos. Jūs Nepale to nerasit, nors yra vietos, kur yra labai apkrautos turistų. Bet ten tualetai blizga. Reiškia, žmogus pats ateina, ne tik turistų, bet ir indusų. Ta prasme, hinduistų. Nes turistai tai ne tik yra vakariečiai, pagrindė yra iš gretimų miestų. Hinduistai atvažiuoja arba iš Indijos atvažiuoja. Tai, nu, nemačiau va šitaip. Bet turbūt iš gretimų miestų, nes jeigu čia iš Indijos daug važiuotų, tai čia ir ant tualetų matytųsi. Bet blizga tualetai. Tai buvo vienas iš pirmųjų tokių nusistebėjimų per tualetą. Nes Indijoje ateini į tualetą, tai geriau ten neik. Bet čia va visi tualetai švarūs, kiek bent teko man lankytis. Tai tą irgi supranti, kad žmogus gerbė kitą, nes gerbė save. Okupuotoje šalyje žmogus nebegerbė savęs ir nebegerbė kito. Nes virš jo sėdi ponas, kurį kaip tarna, kaip verga varinėja. Ir po biškį žmogus savivertė dingsta. Pasitikėjimas savim, savigarba dingsta. Jam nutrina okupantas savigarbą. Na. Tai va, tai aišku, aš nenoriu visai sukritikuoti Indijos, bet Indijai ir bet palyginus su Nepalu yra labai labai daug kur pasistumėti. Labai labai daug kur pasistumėti ir labai gaila, kad Indija yra, nu, kas liečia švarą, tvarką, charakterį žmonių yra nusiritusi stipriai. Aš nekalbu apie pietų Indiją, ten yra kitas charakteris. Bet va, šiaurės Indija, va, Utar Pradešas, tai ten kapiecas. Nu, jau tų moralės normų yra nelikę praktiškai. Ir nors žmogus gali būti, va, to yra Dakundai, Govardani, gali radę šiam, ten ir taip toliau, bet jau kai yra švara, tvarka ar piniginiai reikalai, tai ten yra labai labai prasti dalykai. Tai va, tai tiek supratau, būdamas, keliaudamas šičia, stebėdamas žmonės, gavau pažinimą, patyrimą, kaip žmonės gali sukurti gana gerą aurą mieste, nors yra ir neturtingi, ir kaip žmonės net ir šiais laikais gali dar laikytis moralės normų, dorovinių normų ir jomis sekti ir būti laimingi, turėti pakankamai tvirtas šeimas. Bet irgi ta patirtis buvo surinkta. Tai gal kažką ir pamiršau, bet daug prišnekėjau. Čia galbūt, sakykime, aktualu būtų tiem baktam, kurie kažkada norėtų aplankyti Nepalą. Ir be abejo, tikrai linkiu aplankyti nors kartą gyvenime, nors kažkiek tai dienų. Ir aišku, geriau Katmandu. Katmandu yra Iskono šventykla su geru gesthausu, svečių namais. Ir ten už 1000 indiškų rupijų gauni kambarį ir gauni du kartus maitinimą per dieną. Jie turi savo gošalą. Aišku, jau tie svečių kambariai jau nebus tokio aukšto lygio, bet ten pakankamai švaru. Tik ten žiemos metu, kiek suprantu, nešildo, tai reikia atsivežti savo šildytuvėlį. Katmandu yra Baktapūras, tai yra Baktų miestelis tokie, kur yra ir Krišno šventyklėlės, ir ten yra vienintelės, po to publikuos irgi, vienintelės Džeganatchų dievybės, kurios yra su kojom ir su rankom. Taip, yra labai senos dievybės tokios ir labai labai gražios. Ir dabar jomis rūpinasi Iskonas. Katmandu Iskonas rūpinasi tom dievybėm. Ir labai labai graži architektūra ir tokio yra miesto aikščių, skverų, kur karaliai buvo prisistatę prie savo rūmų, tų šventyklų ir atlikdavo apeigas. Tai va tos trys aikštės, Katmandu, jos yra labai labai verta jas pasižiūrėti. Bet apie tai kitą kartą ir reportažai visi bus kitą kartą iš Katmandu, kaip prie tų aikščių prieisim. Bet keliaujant, vat, labai gerai matai, kad vat, tos, pavyzdžiui, dorovinės normos, ar tu imsi Indiją, ar tu imsi Lietuvą, ar tu imsi Nepalą, ar dar kažką, jos yra visur tos pačios. Tu gali būti vaišnavas, tu gali būti šaivas, tu gali būti šaktas, tu gali būti ganešo garbintojas, kas tu bebūtum, ar ten budistas, yra ir budistų, kad šitame Nepale kažkiek tai, nes Lumbini mieste yra Nepale, taigi yra Budos apsireiškimo vieta, tai jis atėjo į šią žemę, gimė Lumbini miestas, yra ir šventyklų nemažai, Katmandu, didelių labai su budistu. Tai nesvarbu, ar tu toks, ar tu toks, ar tu toks, tos dorovinės normos yra visos tos pačios. Ir jeigu tu bent kažką praktikuoji, jau tas miestas, jeigu žmonės tam mieste bent kažką praktikuoja, nesvarbu, ar jie Ganešą garbina, ar Šyvą, ar Durgą, ar Krišną, ar šitą, ar Budą, ar dar kažką, jeigu jie kažką daro, tai visam mieste tas labai jaučiasi. Ta švari, gera vibracija, jinai persmelkia visą miestą ir jame malonu būti, tu neužsiterši. Ir čia neturi esmės, kokioje religijoje. Svarbu, žmogus praktikuoja kiekvienoje religijoje tos pačios dorovės normos yra propaguojamos. Tai va šita pagrindinė realizacija, kurią gaunu atkeliaudamas, tai yra tai, kad šitos normos yra visur pripažintos, aktualios ir jeigu tu pats tai praktikuoji, jie žmonės vietiniai pastebi ant tavęs, ant tavo elgesio, ant tavo bendravimo, ant tavo reiškia mąstymo, jie pastebi, kad tu irgi va toks kaip jie tavim tada labiau pasitikė. Tai va, kur mes benuvažiuotume, tos dorovės normos yra universalios ir ar mes imsime šitą šalį ar dar kitas šalis, mes gausim tą pačią realizaciją. Jeigu tu nori, kad miestas nuvibruotų gerą energiją, To miesto žmonės tiesiog turi bent jau dorovės normų laikytis. Nekalbu ten apie transcendentinės mantras. Ir tada net ir Kali Jugoje, ir net ir tokiam užterštam mieste ir neturtingam mieste dar gali gyventi ir pakankamai gerai jaustis. Tai tiek būtų šiam kartui. Radė, radė.